V posledních našich dvou pořadech pod názvem Světem Bible jsme se, milí posluchači, podle prvního listu Timoteovi 3. kapitoly zabývali biskupy neboli staršími ve sboru a potom také jáhny neboli diakony, čili služebníky v církvi. Pokud máte Bibli, vezměte si ji pro naše studium k ruce. Jsem přesvědčen, že si budeme lépe rozumět, když budete jednotlivé texty písma sledovat spolu se mnou. Dnes večer máme v úmyslu dokončit 3. kapitolu 1. listu Timoteovi a tak se modlíme za to, aby Boží slovo našlo svoji cestičku do našich srdcí a aby Duch Svatý, slova přečtená z Božího slova i ostatní vyslovená slova, požehnal, objasnil a doprovodil svou mocí. Vždyť jedině Boží slovo za působení Ducha Svatého nás může proměňovat do obrazu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Doufám, že k tobě brzo přijdu, ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Tolik zase náš text z 1. listu Timoteovi, kapitola 3, verše 14 a 15. Apoštol Pavel byl v Makedonii a Timoteus v tuto chvíli v Efezu. Pavel píše tyto podrobné instrukce Timoteovi pro případ, že by se opozdil, tedy připouští, že by se mohl opozdit. Občas je od některých věřících slyšet zvláštní, velmi silné výroky o vedení duchem. Tito lidé pak třeba docela odmítají jakékoliv plánování ve svém životě a dokonce i při práci v církvi, nebo odmítají rozdělení úloh, případně pokud přijmou a nesplní nějaký závazek, jednoduše prohlásí, že k tomu nebyli puzeni, anebo jenom já jsem to tak necítil. V řadě konkrétních situací vidíme apoštola Pavla, zejména podle záznamů v knize Skutků apoštolů, jak přemýšlel, modlil se a podrobně plánoval, jak měl svůj jasný záměr. Například v určité době chtěl někam jít, ale na své cestě se někdy setkal s odporem, nebo když už byl na cestě, tak zřejmě neměl pokoj a své plány přezkušoval. S výsledkem, který je zachycen slovy, nedal nám duch. A proto se pak vydal jinam. Zde v našem textu vidíme, že apoštol Pavel formuluje svůj příchod za Timotém jako svoji touhu, jako svůj plán, ale současně s tím připouští, že by to mohlo být i jinak, než má právě teď na mysli. A to je důvod, proč píše tyto důležité myšlenky a posílá je Timoteovi v dopise. Je to proto, aby byl zajištěn zdravý život církve, pokud by se nesplnil Pavlův záměr a on nemohl včas přijít. Apoštol Pavel cítil zodpovědnost a proto nechtěl nechat věcem, jak se někdy říká, volný průběh. Takže volí dopis jako jakousi formu pojistky. A říká k tomu, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě. Apoštol Pavel není zatím osobně přítomen, a tak dává Timoteovi zcela konkrétní pokyny, jak ho Timoteus má zastoupit, jak se má chovat a na co má dávat pozor, podle čeho se má orientovat. Přitom zdůrazňuje, že nejde o Pavlovy vlastní názory, o nějakou Pavlovu organizaci, ale o Boží dům, o církev živého Boha. A církev živého Boha je tu charakterizována jako sloup a opora pravdy. Sloup byl zejména v antickém stavebnictví velmi významným prvkem. Na sloupech spočívala tíha celé budovy, a proto takový sloup musel být mimořádně dobře zakotven. Zde jako sloup a opora pravdy vystupuje církev. To znamená, že jednotliví služebníci církve si nemohou dělat a mluvit, co sami chtějí. Nýbrž musí se řídit psaným Božím slovem. V pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Bůh byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Tolik první list Timoteovi, 3. kapitola, 16. verš. Jako už několikrát, opět jsme u pojmu tajemství. Minule jsme na něj narazili v našem pořadu v souvislosti s tajemstvím víry, které má služebník Pána Ježíše, tedy diakon, uchovávat v čistém svědomí. Tak to bylo v 9. verši této 3. kapitoly 1. listu Timoteovi. A řekli jsme si, že tu nejde o něco mystického, tajemného v tomto smyslu, ale o skutečnost, která dříve, tedy ve Starém zákoně, nebyla známa a nyní v Novém zákoně je odhalena. A to odhalené tajemství je především v tom, že Bůh je zjeven v osobě Ježíše Krista. Pavel píše o tajemství zbožnosti nebo pobožnosti. Zbožnost není vlastnost Boha, jako například svatost nebo spravedlnost nebo jiné vlastnosti. Zbožnost je vlastnost člověka, která odráží postoj člověka k Bohu. Jde o člověka, který Boha zná a uctívá a v jehož životě se přítomnost Boha zřetelně odráží. To ovšem není možné, pokud život takového člověka nebyl zbaven hříchu tím, že ten hřích byl odpuštěn. Takže odhalené tajemství té pravé zbožnosti spočívá v těch několika následujících věcech, které Pavel jmenuje a které mají zvláštní, úžasnou hloubku. Především tedy odhalené tajemství zbožnosti tkví v tom, že Bůh je zjeven v těle. Kdyby někdo měl pochybnosti o božství Pána Ježíše Krista, zde je další z mnoha jasných textů v písmu, které dokumentují, že Ježíš Kristus byl a je Bohem. A vzhledem k tomu, že je zjeven v těle, jak si tady čteme, je také člověkem se vším všudy, kromě hříchu. Když byl zjeven v těle, znamená to, že existoval už předtím, než byl v tom těle zjeven. Tedy předtím, než se narodil jako člověk. Existoval v jiné formě, než v těle. Ale nám lidem byl zjeven, tedy stal se člověkem. Byl zjeven v lidské podobě. Způsobem bytí byl roven Bohu. Stal se jedním z lidí. To je z epištoly Filipským 2, verše 6 a 7. A přitom on je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty. Epištola Židům 1. kapitola 3. verš. Pán Ježíš Kristus ze své božské slávy vstoupil do našich lidských podmínek. A v těchto podmínkách těla, tělesných podmínkách, zosobňuje Boží podstatu. Duchovní Boží podstatu, protože Bůh je duch. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, vysvětluje Jan ve svém evangeliu v 1. kapitole ve 14. verši. A přitom v 1. verši téže 1. kapitoly Jan říká, že to slovo byl Bůh. Pán Ježíš Kristus, přestože měl božskou podstatu, přestože byl Bohem, se tak ztotožnil s námi lidmi, že se navenek vůbec ničím nelišil. Vůbec ničím. Stejně jako každý z nás se narodil coby bezmocné dítě. Přestože byl obrazem neviditelného Boha a měl všechnu moc na nebi i na zemi, v těle se nechal omezit prostorem a časem. Smutek, únava, hlad, chudoba a mnohé další okolnosti na něj doléhaly stejně jako na každého člověka. Dokonce stejně jako každý člověk měl schopnost a svobodu hřešit. nebyl a priori pro hřích nedotknutelný. Proto se Satan tolik snažil, proto na něj zkoušel tak rafinovaná pokušení. Ale to je jediná věc, které Pán Ježíš na rozdíl od nás ve svém těle nepodlehl. Podléhal hladu, podléhal úzkosti, podléhal strachu, podléhal smutku, podléhal bolesti, ale nikdy nepodlehl hříchu. V pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Bůh byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem. Všimněte si nejprve paralely v těle a v duchu. Zjeven v těle a ospravedlněn v duchu. V těle byl Pán Ježíš Kristus odsouzen, protože na něj byly vloženy naše hříchy, hříchy celého světa. Kdyby Pán Ježíš nebyl vzkříšen, lidé by zakrátko mohli dojít k různým domněnkám, jako například, kdo ví, jak to bylo s tou jeho smrtí. Třeba to byl spravedlivý soud. A nebo někdo by mohl dospět k jiným úvahám, například, jestliže Ježíš zemřel za mě, pak jsem já vinen jeho smrtí. A pocit viny by nám tu zůstal. Ale vzkříšení Pána Ježíše znamená ospravedlnění. Vzkříšením Pána Ježíše dal Bůh najevo, že jeho oběť přijal, že byla zástupná a splnila své poslání. Byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. To je z Římanům 4. kapitoly 25. verš. Jsem velice rád, že mnohé základní pravdy nejsou v písmu zachyceny jen jednou, ale většinou hned vícekrát. A to v různých odlišných formulacích, jakoby pohledem z jiných stran. A tak doufám, že následující verš bude dostatečným vysvětlením a podepřením toho, co jsme právě řekli. První list Petrův, 3. kapitola, 18. verš. Vždyť Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tedy tělo, hříchy a smrt tu stojí na jedné straně, zatímco duch, ospravedlnění a vzkříšení nebo obživení tu stojí na straně druhé. A my si dále v našem 16. verši 1. listu Timoteovi 3. kapitoly čteme, že byl viděn od andělů. Andělé doprovázeli život Pána Ježíše. Jejich stopy můžeme sledovat v jednotlivých obdobích jeho života. Nejprve je to kontakt s Marií, matkou Pána Ježíše, a posléze také rozhovor s Josefem, aby věděl, že dítě, které se narodí jeho manželce, bylo počato z Ducha Svatého. Pak si můžeme všimnout andělů, jak zvěstují narození Pána Ježíše pastýřům. Dále nacházíme jejich stopu, když Pán Ježíš vítězně prošel pokušením na poušti. A když potom později pozorujeme Pána Ježíše, jak se modlí před svým utrpením v zahradě Getsemane, Lukáš poznamenává, že se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu sílu. Lukáš 22, 43. verš. O pár hodin později, když už jej přišli zatknout a když se učedníci pokusili o jeho ochranu, Pán Ježíš sám se zmiňuje svým učedníkům o tom, že má od otce k dispozici 12 houfů nebo legií andělů, ale pro svoji ochranu před utrpením je nezavolal. To je v Matoušovi 26:53. Další zmínku o andělu v souvislosti s Pánem Ježíšem máme až po vzkříšení, že anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a posadil se na něm. Matouš 28, 2. verš. A nakonec si čteme, že se andělé ukázali učedníkům, když se dívali za Pánem Ježíšem, jak odchází do nebe. Ve své první epištole nám Petr píše ve 3. kapitole ve 22. verši, že Pán Ježíš vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti. A v epištole Židům v 1. kapitole v 6. verši je napsáno, ať se mu pokloní všichni andělé. Proč se tady mluví o andělích? Protože tajemství zbožnosti je podle našeho textu mimo jiné v tom, jak na Pána Ježíše reagovali andělé, jak se na něho dívali. Vždy jde přitom o to, že mu vzdávali slávu, úctu, obdiv a že mu byli absolutně poslušní. Tajemství zbožnosti je tedy v tom, abychom stejný postoj k Pánu Ježíši zaujímali a projevovali i my. Čteme si 1. epištolu Timoteovi 3. kapitolu 16. verš a dosud jsme viděli paralelu a současně určitý protiklad v pojmech v těle a v duchu. Právě jsme hovořili o tom, že Pán Ježíš byl viděn od andělů a nyní jako určitou paralelu a protiklad současně vidíme, že je hlásán národům. Tajemství zbožnosti ve smyslu života, který se líbí Bohu, který je z Boha, nespočívá v příslušnosti k nějaké vybrané skupině lidí, či v příslušnosti k vyvolenému národu, anebo v příslušnosti k nějaké pozemské skupině lidí, byť by jméno církev nesla. Pán Ježíš Kristus je totiž hlásán všem národům, všem lidem. To znamená, že jej může přijmout kdokoliv. Úplně každý člověk bez jakéhokoliv omezení. I ty, milí posluchači. Pokud máš pochybnosti o tom, zda tvoje zbožnost je dostatečná, zda Pánu Bohu stačí, vezmi na vědomí, že tajemství zbožnosti, která Pána Boha zaručeně uspokojuje, že tajemství takové zbožnosti je odhaleno v osobě Pána Ježíše Krista. Modli se k němu. Pověs mu, tedy Pánu Ježíši Kristu samotnému. Pověs mu v obyčejné modlitbě, obyčejnými slovy, o každém svém hříchu. A nezapomeň mu poděkovat, že za každý z těch tvých hříchů Pán Ježíš zemřel. A pokud ti zůstávají nějaké nevyjasněné otázky, napiš nám, pokusíme se o bližší vysvětlení. V našem textu nám zůstávají ještě dva pojmy, které se vážou na tu pravou zbožnost, o níž tento text, tedy 3. kapitola 16. verš v našem 1. listu Timoteovi pojednává. Došel víry na světě a byl přijat do slávy. Došel Pán Ježíš víry i ve tvém životě? Zbožnost totiž začíná odevzdáním vlastního života Pánu Ježíši Kristu. Začíná vírou v Pána Ježíše jako osobního spasitele. Ale udržet se může jedině tím, že ve víře zůstaneme jemu věrni, jako jeho následovníci. Jak je to úžasné, že náš spasitel Pán Ježíš Kristus byl přijat do slávy. Je tedy ve slávě. Čteme si o něm, že sedí Bohu po pravici. Uvědomujeme si to, prožíváme to, anebo často podléháme svým pocitům malosti a neschopnosti. Dokud učeníci Pána Ježíše nevěděli, že byl vzkříšen, tak byli schovaní za zavřenými dveřmi, báli se vyjít na ulici, protože vlastně ještě před několika dny je lidé vídali v přítomnosti toho Ježíše, který byl právě ukřižován. Báli se, aby je někdo nepoznal a aby třeba nedopadli stejně jako on. Dokud učedníci nevěděli, že Pán Ježíš je vzkříšen, byli to snad nejzklamanější lidé na světě. Vždyť měli naději, že on vysvobodí nejen jich 12, ale celý národ. A přitom mysleli na vysvobození z římské okupace, které v tom období celý národ podléhal. Najednou, teď, když tak drastickým způsobem umřel, měli dojem, že jejich život už nemá cenu. že všechno prohráli, že je prostě konec. Takové byly pocity a postoje učedníků Pána Ježíše Krista, dokud nevěděli anebo nevěřili, že vstal z mrtvých. Taky se ti někdy zdá, milí posluchači, že to křesťanství už nemá cenu, že i ve tvém osobním životě prohra následuje prohru a že to všechno je jakési zmatené, neurčité, nejisté. A kdo ví, jak to vlastně s tím spasením je? Může mi vůbec Bůh ještě odpustit, když pořád dokola hřeším a nejsem mu věrný? Oznamuji ti, milí příteli, že Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen, že žije, že byl přijat do slávy, že je ve slávě. Není důvod ke skleslosti kvůli křesťanství, protože Kristus žije a je vítěz. On je pánem církve. Nenechej se zmást tím, že někteří lidé, kteří se k církvi hlásí, vůbec podle písma nežijí. Nenech se zmást přístupem lidí, ale spoj se přímo s pánem církve, přímo s Ježíšem, který je vítěz. Otevři mu svůj život a dovol mu, aby v něm vládl on. Zkus to. Jestliže se Boží slovo a živá, aktuální, tvoje vlastní modlitba stanou pro tebe nezbytnou potřebou pro každý den, pak postupně brzy poznáš, že Ježíš žije a že je mocný i v těchto dnech. Prožiješ, že není kdesi daleko v nebi, ale že je s tebou, ať si kdekoliv. Poznáš taky, že mluví, že odpovídá na tvé otázky, že vyslýchá tvé modlitby a především budeš vnímat, že tě miluje. Milí posluchači, dnes jsme se věnovali závěru 3. kapitoly 1. listu Timoteovi. Pavel tu píše o církvi živého Boha, která je sloupem a oporou pravdy. A v tom dalším úseku hovoří o tajemství zbožnosti. To tajemství začíná tím, že Bůh se zjevil v těle a končí tím, že byl přijat do slávy. Moc si přejeme, aby se každý člověk doslechl o této zprávě, aby každý člověk slyšel tuto zprávu o Pánu Ježíši Kristu jako o spasiteli a aby se také každý křesťan, který tu zprávu nejen slyšel, nýbrž také přijal, stal jejím šiřitelem pro další lidi. To se může týkat i tebe, milí posluchači, pokud si Pána Ježíše už přijal. Pokud si osobně poznal tu radost z přijetí Pána Ježíše, zkus v průběhu zítřka nebo dalších dnů aspoň jednomu dalšímu člověku říct o Pánu Ježíši, o jeho lásce a třeba o své vlastní zkušenosti s ním.